Reykjavík 11. apríl 1967 að Vesturgötu 55. Jónína Eyjólfsdóttir frá Flatey, er það ekki?
Frá Flatey.
Segir frá.
Já. Og láð mér fyrst að tala við þig, sko.
Já.
Ekki að segja neitt sem á þetta takku upp. Ég ætla að segja frá því, sko, sem mamma var að segja mér. Það var út af huldufólksögunum sem varst nú að tala um þeim um þeir.
Já.
Það var
bara hugsaði bara um mig, en ég svo er að segja mér, sko, Jónína.
Já, já, ég geri það nú. Og mamma var að segja mér það, sko, það var nú aldrei huldufólks, einhver huldufólks klettar annan nálagt sem að ég maður nú eftir. En það var nú mamma hennar, hún hét Guðrún Oddsdóttir og hún var dóttir Oddskalla Hjálparlíns. Og hann var nú svo mikið læknir og hjálpsamir eins og allir vita nú. Og ég held að hann hafi nú verið í Grundar fyrir þá, þegar þetta var nú. Það voru margir sem komu til hans til þess að finna lækniðin. Og hann átti þessi einu dóttur og það var amma mín. Guðrún hét hún Oddsdóttir, mesta sóma kona. En hann bjóð þarna með þessari konu sem hann var giftur í aldum, hafði verið dönsk eða eitthvað þýsk, ég man ekki hvað það var. Og einu sinni þá var hún send inn í stofuna, þannig að það sem hann faðir hennar var. Og þá á að sækja þangað þvott sem var búið að taka inn og láta átt að liggja á kistu sem þar var. Þegar hún kemur þarna inn og opnar hurðina svona, þá finnst hún sjá það að það er koma þar sem að liggur á kistinu og er stynjandi. Og hún hleypur undir eins upp á loft og segir það að það sé nú þarna kona niður, hún ekki sé hann inn föt. Þessi kona sem liggja á kistinu, hún sé veik því hún sé, það verið eitthvað að hljóða eða stynja. Nú, en svo er náttúrulega undrins farað á stað til þess að gá að þessu og þá er það ekki nokkur hlutur og engin föt á kistinu. Þar með þetta búið.
Hvenær sagði mamma þetta?
Hún sagði mér þetta þegar ég var lítil telpa.
Þú er ekki verið 10 ára gömul.
Já, það er líklega verið það.
Það, já.
Já, en
þú hefur heyrt þetta nokkuð oftir það ekki?
Jú, jú.